อกซีร็อกซ์พอดแคสต์ซอกแซกทุกซอยเมามอยทุกแผนก
ซอกแซกทุกซอยเมามอยทุกแผนกกับซอกซีร็อกวันนี้อยู่กับมินและบุ๋มค่ะเย้วันนี้ดูเหนื่อยๆเนาะ
วันนี้หนาวๆเหนื่อย
ๆหนาวๆเหนื่อยๆแวะมาอัดหนึ่งเอพิโซดนะคะคือเอพิโซดนี้เราจะอันนี้ก็คือแบบเห็นจากชื่อตอนแล้วแหละแล้วมีชื่อตอนก่อน
เออเขามีชื่อตอนเขาชื่อตอนว่าอะไร
ชื่อตอนว่า privacy or security หรือ security or privacy อะไรทำนองเนี้ย
มาริยา
ไม่ใช่มาริยาร
ันมาริยา
ไม่ใช่มาริยาฟ้าใสไม่ใช่เหรอเออฟ้าใส
เดี๋ยวเราจะโดนตีหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่แฟนนางงามแต่ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนางงามเลยแบบเลยซอสซิร็อกซ์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องแบบความเป็นส่วนตัวในที่ทำงานประมาณนี้ซึ่งถามว่าเกี่ยวกับฟ้าใสตรงไหนไม่ได้เกี่ยว
ไม่เกี่ยวแค่ใช้คำว่า privacy เฉยๆค่ะ
ใช่ค่ะเราจะพูดเรื่อง privacy คือเดี๋ยวนี้เหมือนเราตระหนักกันเรื่อง privacyกันมากขึ้นจริงๆมันจริงๆชาวบ้านเขาก็ตระหนักกันมานานแล้วแหละแต่หมายถึงว่าคนแบบประเทศเราอะไรเงี้ยเพิ่งจะมาตระหนักกันมากขึ้นในช่วงแบบไม่กี่ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเราก็เลยมาหยิบยกมาแล้วก็ลองมาดูในบริบทของการเป็นพนักงานออฟฟิศบ้างด้วยความที่คือทุกออฟฟิศนะคะมีเทคโนโลยีเนาะมีอะไรใหม่ๆมาให้ใช้มากขึ้นอะไรเงี้ยความสะดวกสบายเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับคอนเซิร์นเรื่อง privacy ซึ่งหูวันนี้ฉันมีการไปอ่านสตัดดี้มา
เฮ้ยวันนี้เขามีเปเปอร์
มีเปเปอร์ซึ่งอ่าน
งานวิจัย
อ่านกี่บรรทัดไม่บอกก็คือเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Harvard ค่ะของ US นั่นแหละที่แบบว่าคืออันนี้มีมานานแล้วนะคือเขาแบบทำมาซะตั้งแต่ช่วงยุคแบบแรกๆของการมีอินเทอร์เน็ตแหละคือประมาณปี1999อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบความเป็นส่วนตัวในที่ทำงานเนี่ยมันแบบมันขึ้นอยู่กับอะไรในเขาเรียกนะมันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในบริษัทมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันมีอะไรบ้างที่แบบบริษัทสามารถลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของพนักงานออฟฟิศได้โดยที่เขาศึกษามาเราขอใช้คำว่าสปายได้ปะมันใช้ง่ายหน่อย
ได้ไม่ติดค่ะ
ด้วยกันเราก็เลยไปศึกษามาไปอ่านอินโทรของเปเปอร์นี้มา
ไปอ่านแอบสแตรกมา
ไปอ่าน
ใช้คำว่าวันนี้มีเปเปอร์แต่ก็คืออ่านมาแค่แอบสแตรก
อ่านแอบสแตรกมาอะไรเงี้ยเป็นแบบโดยสรุปมาว่าการสปายในแบบในออฟฟิศเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทเขาทำอะไรกันบ้างคือซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่านี่คือในปี1999งานวิจัยชิ้นเนี่ยเขาระบุว่า 45% ของบริษัทใน อเมริกาเนี่ยคือติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อมอนิเตอร์เพื่อติดตาม
แรงมาก
เพื่อติดตามเพื่อสปายการทำงานเพื่อสปายการใช้คอมพิวเตอร์ของ
พนักงาน
ก็45%นะแล้วคิดดูว่ายุคนั้นเป็นยุคที่แบบ
เพิ่งเริ่ม
มีอินเทอร์เน็ตได้ไม่นานเลยเนี่ย
ตอนนี้คือจะพุ่งไปเท่าไหร่แล้วค่ะ
ตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ยังแบบยังไม่มีใครทำออกมานะก็คือแบบเหตุผลของการที่เขาแบบสปายการทำงานการใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอันนี้เราจะอยากพูดรวมๆสั้นๆอันแรก1คัดกรองอีเมลอันนี้ก็คือพอเห็นเนาะ
น่าจะหลายๆบริษัททำ
เช่นเราแล้วก็การแบบข้อมูลทางธุรกิจอะเหมือนเช็คว่าข้อมูลมันแบบข้อมูลลับเนี่ยมันลับจริงไหมแบบมันยังเป็นความลับอยู่ใช่ไหมคือเพราะว่าพนักงานก็จะต้องถือข้อมูลที่เป็นคอนฟิเดนเชียลนึกออกปะเหมือนบริษัทก็อยากเมคชัวร์ว่าตัวเองว่าแบบข้อมูลนี้มันจะไม่รั่วไหลไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีแล้วก็เป็นการแบบรีวิวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพนักงานไปในตัวอันนี้แรงมากก็คือเปิดทวิตเตอร์ใดๆก็จะเห็นหมดเลย
แรงมาก
แ
ต่นึกถึงทวิตหนึ่งที่เคยเห็นที่เขาพูดเรื่องการแบบเหมือนมี HR ส่งจดหมายหรือส่งอีเมลมาให้เขาอะไรเงี้ยบอกว่าขอพบเพราะว่าเหมือนเขามอนิเตอร์หน้าจอการทำงานแล้วแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันเคยเห็น
อ
ะซึ่งแรงมากนี่คือบริษัทในไทยนะ
นี่คือบริษัทในไทยนี่คือตัวอย่างแล้วก็อ่ะต่อมาเขาบอกว่าเอาไว้แบบตรวจจับความรุนแรง harassment เขาใช้คำว่า harassment คืออันเนี้ยเราว่าด้วยความที่มันเป็นปีแบบ1999อะทุกคนคุ้นชินกับการแบบเจอ forward mail
forward mail
ที่มันแบบ
ส่งต่อ20คน
แล้วมันก็จะมีแล้วมันก็จะมีข้อมูลแบบที่เป็น harassment บ้างอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะแบบเหมือนเอาไว้ monitor ทั้งข้อมูลที่แบบพนักงานได้รับแล้วก็ข้อมูลที่จะส่งออกไปเขาก็เลยแบบเขาก็เลยอ้างว่าเฮ้ยนี่ไงเราถึงต้องมีการแบบมอนิเตอร์ ใดๆ
ห้ามส่ง forward mail นะคะ
แล้วก็แบบเหตุผลด้านการแบบอยาก collect data อยากเก็บข้อมูลบางอย่าง เช่นแบบ HR อยากจะเก็บ personal data ของพนักงานอะไรอย่างนี้ซึ่งฉันก็งงมากว่าอ้าวก็ให้ก็เรียกพนักงานไปกรอกได้ไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะมันอาจจะมีเลเยอร์กันแบบการเก็บ data ที่เราไม่เข้าใจอะเน
า
ะ
ก็ไม่ดูที่ผลงานนะคะ
แล้วก็แบบอันนี้น่ากลัวมากอันนี้คือใน paper บอกว่าแบบมันมีการเอาแบบเอาไปแชร์ outside office อะก็คือแบบไปแชร์กับ partner คือเอาไปต่อยอดธุรกิจต่อเนี่ยแหละจาก data ของพนักงานซึ่งเราก็งงว่า
เหมือนมองว่าพนักงานเป็นลูกค้าไปขาย
เราเดาเอาว่าเออมันเหมือนการ base พนักงานเป็น customer ป่ะแบบดู behavior ดูพฤติกรรมแบบการใช้งาน
ที่เขาเอารายชื่อเบอร์โทรเราไปขายบริษัทประกันอะไรเงี้ยหร
อ
โ
อ้อะไรประมาณนั้นใช่
ได้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นรวมของเบอร์ชิ้นนี้
ถ้าจะเอาชื่อฉันถ้าจะเอาชื่อหนูไปขายทำไมหนูไม่ได้เงินด้วยคะ
นี่อะไรเป็นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือแบบเป็นส่วนหนึ่งของเปเปอร์ชิ้นนี้นะคะโดยที่เราก็จะมาดูปัจจุบันว่าแบบอันนี้คือเห็นคร่าวๆของนี่ยังเป็นแค่คร่าวๆคือยังเห็นคร่าวๆเป็นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราแบบเราได้ไปลองแบบเปิดหาคือมันมีคนพูดเยอะเรื่อง privacy in the workplace แต่คือมันไม่นิยมพูดในไทยเลยนะแต่แบบจะมันนิยมพูดในต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอเว็บไซต์นึงเป็นของนักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาก็ได้พูดไว้เกี่ยวกับว่าเราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรในความเป็นส่วนตัวของเราบ้างหรือเราจะมีโอกาสที่จะถูกลุกล้ำความเป็นส่วนตัวได้จากไหนบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือมันเบสออนกฎหมายของอเมริกาแหละแต่ว่าทุกเคสอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะไปแบบขึ้นมันจะไปขึ้นตรงกับสัญญาจ้างอยู่ดีซึ่งแบบซึ่งมันอาจจะตรงตามนี้ทั้งหมดหรือไม่ตรงตามนี้ทั้งหมดก็ได้เดี๋ยวเราจะลองมาแบบไล่ดูทีละข้อกันอะไรเงี้ย
ค่ะมีอะไรบ้างคะ
แต่ต้องบอกว่าทุกข้อสามารถเกิดขึ้นได้จริงหมดเลยนะ
คือมันเกิดขึ้นจริงแล้ว
แล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยข้อแรกเขาบอกว่าโต๊ะทำงานและคอมพิวเตอร์อะคอมพิวเตอร์คือเราพูดกันไปแล้วแหละเมื่อกี
้
ส่วนโต๊ะทำงานเนี่ยคือพอโต๊ะทำงานมันคือทรัพย์สินของบริษัท
ใช่
ก็คือวันดีคืนดีซีโอเจ้านายเกิด
อยากจะเปิดในลิ้นชักหนูมีอะไรเจอขนมที่ซ่อนไว
้เจอขนมที่ซ่อนไว้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในแบบหนึ่งในการแบบเขาเรียกอะไรลุกล้ำ privacy ที่จริงๆแล้วแบบเขาสามารถทำได้
ใช่เพราะจริงๆมันก็คือเขาเรียกว่าไงมันก็เป็นเหมือนพื้นที่สาธารณะด้วยซ้ำอะว่าม
ันใช้คำว่าพื้นที่สาธารณะไม่ได้มันอาจจะใช้คำว่ามันเป็นทรัพย์สินบริษัทประมาณนี้ข้อต่อมามันคือรถเนี่ยอาจจะเป็นแบบรถประจำตำแหน่งรถที่บริษัทมี
บริษัทหรือรถอย่างเช่นแบบที่ฝ่ายนักข่าวก็จะมีรถที่ออกไปทำข่าวกันอะไรอย่าง
น
ี้
รถพวกน
ี้เป็นรถของบริษัท
บริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะแบบตรวจเช็คมีอะไรใครทำอะไรล่วงไว้หรือเปล่านู่นนี่นั่น
ใครเอารถไปชนไว้ใครเอาใครมานั่งแล้วทำอะไรบนรถไปกินแมคโดนัลด์หรือเปล่าอะไรอย่าง
น
ี
้อะไรประมาณนั้นข้อต่อมาเขาบอกว่าอีเมลแต่อีเมลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละก็คือแบบก็คือร้อยทั้งร้อยเขาเห็นอีเมลก่อนเราได้ด้วยซ้ำ
ลูกค้าส่งเมลมา ID เห็นก่อน
แต่อันนี้คือเขาติ้งๆไว้ด้วยนะว่าแบบจริงๆแล้วแบบข้อมูลการคุยโทรศัพท์กับเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นของที่ทำงานมันก็สามารถเขาก็สามารถแบบแทร็กได้เขาก็สามารถมอนิเตอร์ได้เฮ้ยอยู่คุยอะไร
เธอแต่ที่พูดมาเนี่ยมันทำให้นึกถึงแบบมีมโจ๊กหนึ่งที่แบบคนอเมริกันชอบเล่นเรื่องแบบ CSI เอ้ยไม่ใช่อะไรนะ FBI
มันคืออะไรนะคือ CSI ไม
่
ใช่
ไม่ใช่ CSI ป่ะ CIA
CIA
แอบมองเธออยู่อะไรเงี้ยแบบเหมือนเขาจะชอบเล่นกันประมาณว่าส่งข้อความไปจีบใครคนนึงแล้วแบบเหมือนตอบกลับมาไม่ดีอะไรเง
ี้
ย
เราก็ชอบเล่นมุกไง
ใช่ที่บอกว่า
ที่เราเล่นมุกว่าใครอ่านนะ
ใครอ่าน
ที่แบบว่าในกลุ่มมี5คนแต
่ทำไมมันคลีทหก
ทำไมมันลีทหกใครอ่านอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นมุกที่เราชอบเมคฟันกันขำๆอ่ะ
ใช่แต่จริงๆไม่ขำ
ไม่ขำเท่าไหร่จริงๆแล้วเอ๊ะใครอ่าน
จริงๆแล้วกลัวมาก
ข้อต่อมาเขาบอกว่าเป็นการแบบตรวจในร่างกายอ่ะคือหมายถึงว่าเรียกอะไรอะอย่างเราแบบเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพการค้นตัวขนาดนั้นเห็นภาพการแบบเดินผ่านเครื่องสแกนอะไรเง
ี้
ยอันเนี้ยมันเขาบอกว่ามันเป็นแบบเขาเรียกอะไรมันเป็นการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวที่มันชอบทำนะแบบหมายถึงว่ามันสามารถทำได้มัน make sense เพราะว่าในเคสที่เช่นในเคสที่มีของหายหรือในเคสที่เขาทำงานอยู่ในแบบเขาเรียกที่มีความเสี่ยงที่จะแบบมีของหายหรือมีโจรกรรมอะไรเงี้ยสูงอะไรเงี้ยเขาก็สามารถแบบทำงี้กับพนักงานได
้หรืออย่างบางตึกที่เขาจะชอบ ตั้งแบบที่สแกนไว้
สแกนโลหะ
เออสแกนโลหะอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนเคยโดนขู่วางระเบิดอะไรเงี้ย
เออมันก็คงเป็นเรื่องของเหตุผลและความปลอดภัยด้วย
ไฟไลน์ระหว่าง privacy และความปลอดภัย
ใช่ต่อมาอันนี้ตลกนะเขาบอกว่าpolygraphอะpolygraphหรือแบบ
เครื่องจับเท็จ
เออเครื่องจับเท็จอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบเขาบอกว่าบางที่คือสามารถให้พนักงานเทสได้แต่คำถามก็คือเขาต่อต้านนะใน US เขาต่อต้านเขาแบบไม่ให้ทำไมแบบรู้สึกว่ามันไม่ make sense ในการนะซึ่งจริง
ตลกอะ
make sense ทำไม
แล้วคือคนที่แบบเขาเรียกว่าไงเป็นเจ้าหน้าที่ official ของการทำคนที่แบบมีใบที่จะสามารถทำโพลิกราฟได้
เขาก็ต่อต้าน
เขาก็พูดตรงๆว่ามันก็ไม่ได้ 100% นะสิ่งเนี้ย
องค์กรนี้เขาก็ออกมาต่อต้านแบบออกมาบอกว่าแบบว่าหมายถึงว่าสิ่งนี้แบบไม่ได้สนับสนุนให้ทำไม่ได้ส่งเสริมขนาดนั้นนะ
เพราะว่าเขาเรียกไงประสิทธิภาพของมันมันก็ไม่ได้
100% อะไรแบบนั้นข้อต่อมา drug testingการตรวจยาเสพติดปกติเราตรวจอะไรอ่ะปกติเวลาเราเข้าทำงานเราตรวจสุขภาพแต่เราไม่ได้ต้องตรวจยาเสพติดเนาะแต่ว่าอันเนี้ยตลกมากเขาบอกว่าคือมันบริบทมันคือใน USA อ่ะเนาะคือเรารู้สึกว่ามันมีความแบบมันน่าจะมีความฟรีสูงกว่าบ้านเราด้วยมั้งอะไรเนี่ยเขาอันเนี้ยเขาตลกมากเขาบอกว่าแบบจริงๆพนักงานก็มีสิทธิ์จะปฏิเสธที่จะไม่ตรวจนะ drug testing อ่ะแต่ใดๆก็ตามคุณเจ้านายก็มีสิทธิ์ที่จะแบบ
ไม่รับ
ปฏิเสธที่จะจ้างงานอยู่ดีเลยซึ่งแบบอ้าว
ก็คือไม่มีสิทธิ์นี่คะ
ก็คือแบบอ้าวสุดท้ายแล้วถ้าเขาให้ตรวจก็ต้องตรวจหรออะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่สามารถทำได้ในเรื่องของ privacy ข้อนี้เนี่ยเห็นกันในประเทศไทยด้วยแหละเขาบอกว่าเป็น belief and association ก็คือการแบบจัดตั้งสมาคมคบค้าสมาคมหนึ่งกับการแบบการมีความเชื่ออะไรสักอย่างหรือการแสดงออกซึ่งความเชื่ออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยคือบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วข้อเนี้ยบริษัทถามว่าบริษัทสามารถมาทำอะไรกับมันได้ไหมไม่สามารถนะคะอันนี้คือเป็นข้อที่ต้องบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้ถ้ามันไม่ได้มีผลกระทบต่อธุรกิจเช่นสมมติว่าเธอนับถือศาสนาคริสต์สมมตินะนับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาอิสลามอะไรเงี้ยมีผลต่อบริษัทไหมไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรได้เลยหรือ belief อะไรสักอย่างที่มันไม่ได้ต้องเป็นศาสนาด้วย
หรือสมมติเคสนี
้นี่
เธอนับถือศาสนาคริสต์แล้วเธอไปทำงานในร้านขายสังฆทาน
อะไรอย่างง
ี้อะไรอย่างงี
้ไม่แต่ว่าแต่เรารู้สึกว่า
แต่จริงก็ไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยว
มันก็ไม่เกี่ยวอ่ะ
ไม่เกี่ยวหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรป่ะแบบว่ามันต้องไปดูในแง่ผลของธุรกิจว่ามันมีผลอะไรมั้ยซึ่งเราว่าไม่เกี่ยว
แต่หรืออีกเคสนึงจากในทวิต
นี่เคสใน Twitter อันเนี้ย
เห็นกันมั้ยคะช่วงนี้
คุณบุ๋มได้เสนอมาว่าเคยเห็นใบสมัครงานแบบมีคนถ่ายลงมาช่วงนี้ HR นี่เป็นอาชีพที่ฮอตมากใน Twitter นะ
เป็นใบสมัครงานของบริษัทนึงซึ่งเขาแบบมีช่องเพิ่มขึ้นมาแล้วถามว่าคุณเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย
์
หรือไม
่อะไรประมาณนี้แบบเป็นซึ่งแบบซึ่งอันนี้มันคือเรื่องความเชื่อนะซึ่งอันนี้ก็ไปใช้วิจารณญาณดูแล้วกันว่าต้องตอบไหม
มันแค่แบบฉันรู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อแต่ว่าในประเทศเรามันมีกฎหมายที่รองรับความเชื่อนี้
มันมีกฎหมายที่รองรับความเชื่ออันนี้ก็ไปพิจารณากันเอานะว่าจะตอบหรือไม่ตอบ
ว่ามันยังไง
ว่ามันยัง
ควรไปต่อหรือว่าควร
หรือแบบการคบค้าสมาการคบค้าสมาคมอ่ะเช่นแบบเราอยู่เราอยากจะจัดตั้งสมาคมตลาดนัดมือสองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ทำได้ไงถ้ามันไม่ได้กระทบต่อในแง่ธุรกิจหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คงทำได้แต่ว่าก็อันนี้อาจจะต้องไปดูกันแบบอินดีเทล
จริงซึ่งใครที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรจะมาดูอ่ะก็คือต้องอยู่ในวิจารณญาณของ HR อยู่ป่ะ
HR อยู่ดีสุดท้ายแล้วคน
ซึ่งมันก็ตอบยากอ่ะ
ตอบยากสุดท้ายแล้วมันเป็นวิจารณญาณของ HR ซึ่ง HR ก็มีไม่ได้กี่คน
ใช่ก็
สุดท้ายค่ะอันนี้ก็คือเลยเวลามาประมาณหนึ่งแล้วนะสุดท้ายเขาบอกว่ากล้อง CCTV
อันนี้น่ากลัวมาก
อันนี้น่ากลัวมากแต่ฉันเชื่อว่าออฟฟิศในไทยหลายที่ติดอย่างน้อยอันหนึ่งติดกันขโมยหนึ่งสองอาจจะติดไว้แบบดูไว้ดูความเรียบร้อยของบริษัทแหละอันนี้แบบทุกคนแบบต่อให้คิดว่าหนึ่งมันคือเห็นปะต่อให้คิดว่ามันคือ security แต่จริงๆมันก็คือ privacy ด้วยนะว่าเขาแบบเขาก็เห็นเรานั่งใช้ชีวิต
เห็นเรานั่งกินข้าวอยู่หน้าคอมเพราะว่าไม่มีเวลาไปกินข้าวต้องตอบเมลลูกค้าอะไรอย่างเง
ี้
ย
อะไรอย่างนั้นใช่มันก็แบบมันเป็นของที่มาของมันเป็นของที่มาคู่กันเลยไหม privacy กับ
จริงเรียกว่ามีเส้นบางๆขั
้นอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละเป็นประมาณนี้หมดแล้วเห็นไหมว่าเกินจริงๆด้วยแต่ก็ค่ะก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเอพิโซดหน้าด้วยท็อปิกหนักๆงงๆเดี๋ยวเอพิโซดหน้ามาเบาๆบ้างแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะกับซอกแซกทุกซอยเมาส์มอยทุกแผนกกับซอกซีร็อกที่หูดีพอดแคสต์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
Hoodie Podcast
Hoodie Podcast
เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี